Na okraji s Monikou Menke v pondělí 1. května. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Vahalíková. Monika Menke je církevní právnička. Vyučuje na právnické a také na cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Církevní právo nezná jenom z pozice vyučující, ale také z praxe. Hodně času totiž věnuje práci přímo na Olomouckém církevním soudu. Ze všech oblastí ji nejvíce zaměstnává manželské právo. Církevní právo hlavně v historii bylo vyhrazeno pouze duchovním. Jak se stalo, že vy jako žena jste se do tohoto oboru dostala?
To není úplně přesné. Spoustu teologických disciplín bylo vyhrazených pouze duchovním z toho titulu, že pouze duchovní byli ve středověku a dále tou intelektuálně a teologicky formovanou skupinou osob a tudíž se k tomu vyjadřovali. Prostý laik tehdy se živil úplně jinak, žil úplně jiným životním stylem. Když se potom objevily univerzity, tak taky dlouhou dobu trvalo, než se dostaly ženy ke studiu nějakých odborných předmětů. Delší období trvalo, než se ženy dostaly k teologii, potažmo k církevnímu právu. Teologie a církevní právo by bylo vyhražené duchovním z nějakého důvodu. Co bylo vyhražené duchovním dlouhou dobu, je řídící moc církvy a posvátná moc církvy. To ano. A myslím si, že ta oblast té posvátné moci se nemění, ale ta oblast řídící, tam jsou laici, tudíž i ženy, postupně uvádění od nějakých 70. 60. let minulého století.
A jaký je váš příběh, jak jste se k církevnímu právu dostala?
Já jsem se k církevnímu právu dostala svou zvídavostí, protože já jsem konvertita, k víře jsem přišla někdy kolem 16. 17. roku věku. Pokřtěna jsem byla v 18. a tehdy jsem končila gymnázium, po kterém jsem nevěděla, co dál, tak jsem šla studovat obchodní právo na tehdy nově vzniklé něco jako vyšší odborné škole, střední odborné škole v Kunovicích. No a během toho prvního roku studia jsem zjistila, že mě baví právo, ale nebaví mě obchodní právo. A protože to byla doba kolem mé konverze, kdy jsem se začala hodně zajímat o různou teologickou literaturu a tak dále, tak samozřejmě jsem šáhla i po církevním právu. No a tam se to potkalo.
Co vás na tom církevním právu oslovilo?
Mně právo přijde jako obor velmi logický, velmi strukturovaný a navíc ještě s tím dosahem občas, třeba u církevních soudů, že je při něm určitým způsobem možnost pomoct člověku.
Když jste teď zmínila ten soud, mohla byste mě i posluchačům popsat, co je vlastně náplní církevního právníka?
Náplní církevního právníka je podle toho, kde církevní právník tu svoji roli vykonává. Může to být vyučující na teologické fakultě, tak potom je to kantorské poslání. Může to být čistě teoretik, tak potom píše knihy. A pak to může být praktik, který jakýmsi způsobem s tím právem pracuje v rozměru pastoračním. To bývá asi nejčastěji u církevního soudu. U církevního soudu existuje více různých pozic, na kterých můžete vykonávat tu činnost vždycky tím konkrétním způsobem. Tak pokud se zeptáte, jakou činnost tam můžou vykonávat třeba laici, tak začneme od toho nejběžnějšího, notář, sekretář, přes advokáty církevních soudů, přes různé konzultanty, přes auditory, to znamená osoby, které provádějí nebo pomáhají s pomocí výslechů, až po role, které jsou podmíněné nějakým kanonicko-právním vzděláním, což je třeba role obhájce svazku, defensora vinculi, nebo role církevního soudce.
Máte osobní zkušenost s pohledem na církevní právo takzvaně zvenku, od veřejnosti nebo od civilních právníků?
No, my se občas s civilními právníky setkáváme, jak v tom rozměru pozitivním, tak v uvozovkách negativním. Tím negativním rozměrem myslím občas snahu světských právníků se zapojovat do procesu, nejčastěji jsou to procesy o prohlášení neplatnosti manželství u církevního soudu, když některá ze stran požaduje advokáta nebo prokurátora a vybere si proto civilního nebo světského právníka bez nějakého kanonicko-právního vzdělání. A tam potom určitým způsobem vysvětlujeme, jak se liší pozice advokáta ve světském právu, jak se liší pozice advokáta v církevním právu, jaké možnosti tam jsou nebo nejsou, jaké vzdělání by měl mít, jaké zásady by měl chápat, protože ty dvě cesty se liší v některých věcech. No a potom v tom rozměru pozitivním, kdy někteří svědčí právníci jsou zároveň advokáty u církevních soudů, potom tam provádí tu službu v podstatě z pozice církevního poradce, pomocníka. Advokát u církevního soudu je ustanoven rozhodnutím diecézního biskupa, stejně jak jsou ustanoveni do své služby jiné osoby u soudu, soudcové, obhájci svazku, notáři. Takže advokát je ustanoven taky z pozice diecézního biskupa, musí mít určité znalosti, křesťansko-antropologické zásady, ze kterých vychází, a musí samozřejmě znát, jak ten proces probíhá.
A zažila jste třeba i nějaké negativní reakce na církevní právo nebo na vaši práci?
Samozřejmě, protože církevní právo je chápáno jako, nebo respektive nepoučenými lidmi, nebo lidmi neznajícími, je chápáno obvykle právo i světské církevní jako něco, co je omezuje, nebo co jim diktuje, jak mají žít. Většinou se to dařilo nějak vysvětlit, co je naším úkolem, co je jejich očekáváním. Ale setkali jsme se i s negativními názory, jak na církevní právo, tak třeba na ten proces o prohlášení neplatnosti manželství, na to, jak je dlouhý, kolik stojí, proč se tam musí něco dokazovat, proč je pořád něco požadováno a podobně.
To se možná dostávám ke konkrétní otázce k vaší práci. Které části církevního práva se vy věnujete?
Na soudě se věnuju procesnímu právu. Celkově jak manželským řízením, tak jiným případným souvisejícím řízením. Občas se tam objeví nějaké řízení trestní, týkající se buď nějakého klerika nebo církevního pracovníka, třeba defraudanta, případně i jiné oblasti. Ale z 95%, to tak typuju, je moje práce na soudě spojena s manželskými řízeními, což jsou většinou způsoby, jak lidem, kteří uzavřeli platné manželství před církví, toto manželství se rozpadlo a oni vstoupili povětšinou nebo chtějí vstoupit do nového svazku, tak jak jim pomoct, aby mohli přistupovat ke svátostem, žít plným životem v církvi a zároveň žít nějakým normálním běžným životem vztahovým. To je oblast církevního soudu. Co se týče fakulty, to znamená teoretických mých zájmů, tak je to oblast řízení církve, zapojení laiků na řídící moci církve, zapojení laiků do služeb v církvi, okrajově oblast řeholního práva a přednáším takzvaně třetí knihu kodexu kanonického práva, to znamená oblast hlásání zvěstování církve.
Takže se dá říct, že to manželské právo je vlastně oblast, která vás nejvíce zaměstnává.
Zaměstnává a živí. Tak ano, tak by se to dalo říct, ano. Ale asi nejčastější dotazy nebo nejčastější konzultace nebo nejčastější řešení nějakých problematických záležitostí jsou manželské záležitosti.
Mohla byste vysvětlit pojem anulace, který se v tom manželském právu používá?
Tak a teď narazíme, protože pojem anulace je používán buď ze strany světských právníků nebo ze strany osob nemajících nějakou formaci teologickou, a neúplně šťastný termín to je pro označení toho procesu, protože anulovat můžeme něco, co někdy vzniklo a potom to smažeme. Ale u těch procesů, to jsou správně řečeno procesy o prohlášení platnosti či neplatnosti manželství, my předpokládáme, že manželství, které uzavírají dva své právné dospělé subjekty, je uzavíráno platně. Pokud se rozpadne, tak můžeme zkoumat jeho platnost, kterou předpokládáme, a opak se prokazuje. Takže jsou to spíše procesy o prohlášení neplatnosti manželství než anulace.
To jsem ráda, že jste mi to řekla, protože já ten pojem často s tou neplatností slýchávám, tak to jsem ráda.
Ale mě to nevadí, klidně říkejte anulace, klidně říkejte církevní rozvod. Já si myslím, že forma by neměla předběhnout obsah, takže klidně dovysvětlím termín spoustu lidí, kteří se obracejí na církevní soud, používá jak termín anulace, tak termín dokonce i církevní rozvod. A my jim potom vysvětlíme, co od nás můžou, nemůžou očekávat, jak se to liší, a většinou se snažíme hledat, jak jim pomoct, než je nějakým způsobem omezovat v tom, že něco říkají špatně a že tak to není.
A to mě vede k další otázce, a to je, jestli lze vůbec říct, že je manželství rozlučitelné nebo není, a jestli my jako lidé o tom můžeme rozhodovat, které manželství bylo nebo nebylo platné. Jestli si jako tak trochu nehrajeme pak na Boha.
A to ještě nevíte, jak ty rozsudky začínají. Ty začínají, rozsudky jsou vynášeny ve jménu, no v podstatě ve jménu Boha. Kodex kanonického práva říká, že rozsudek se vynáší tak, že po vzývání Božího jména je konstatováno z moci církve, z moci, která byla církvi Kristem svěřena, jestli to manželství je platné nebo není platné. Takže takhle. Jak je to s tou nerozlučitelností? Nerozlučitelnost je jedna ze základních vlastností křesťanského manželství. Měla by být jednou ze základních vlastností jakéhokoliv manželství. V čem manželství by měl být trvalý, výlučný svazek jednoho muže a jedné ženy, celoživotní, zaměřený jak k dobru, vzájemnému dobru těch manželů, tak k dobru případného potomstva. Nerozlučitelnost by měla právě zabezpečit podmínky pro pevnost toho vztahu, jakousi trvalost. Takže církev vyznává zásadu nerozlučitelnosti manželství. To je právě taky problém, pokud řešíme ty komplikované lidské situace, jak neuhnout od té zásady nerozlučitelnosti manželství a zároveň těm lidem pomoct najít nějakou cestu.
Co třeba příklad, kdy dochází k domácímu násilí?
Kanonické právo zná více nástrojů, jak řešit ty obtížné manželské situace. Když se bavíme o té neplatnosti manželství, tak předpokládáme, že je to manželství, které není možné řešit jinak. Pokud některá z těch stran je nepokřtěná nebo byla nepokřtěná, tak jsou tam i jiné způsoby řízení, do toho teď nebudu zabíhat. Pro tu situaci, kdy v manželství dochází k domácímu násilí, existuje jeden nástroj, který situaci vyřeší po té linii zastavení domácího násilí, nebo může vyřešit. Ten proces o prohlášení neplatnosti většinou na to navazuje, protože málo kdy se stane, že vztah, ve kterém je domácí násilí, by bylo možné zvrátit způsobem, že ty dvě strany, nebo ten muž a žena, kteří na sebe nějakým způsobem působili, buď psychickým nebo fyzickým nátlakem nebo násilím, že by obnovili nějak svoji důvěru nebo svoji schopnost soužití. Když dojde k domácímu násilí, tak kodex zná proces. Kodex zná pojem separace, odloučení od stolu a od lože. To znamená, stanoví, že za některých situací je možné nedodržovat to, co manželé slibují při svatbě. Při svatbě slibují, že spolu budou žít, že spolu budou vychovávat děti, že si budou zachovat lásku, tu věrnost a všechny tyhle ty věci. No ale jsou situace, které neumožní nebo není možné, aby to soužití dále pokračovalo, a právě to domácí násilí, nebo kodex říká, že někdo z těch manželských partnerů činí život tak tvrdým pro partnera nebo pro děti, že to manželské soužití není možné, tak v takovém případě je možné, aby nežili spolu, a potom církevní soud prostě konstatuje, že je to povoleno, je na to takové instruktážní řízení o separaci. Ale to nevyřeší situaci volnosti pro další vztah nebo další manželství. Proto se to třeba u našeho soudu zase až tak často nepoužívá, toto řízení. Většinou to stejně nakonec dojde k rozvodu, a poté, co je manželství rozvedeno, tak je podán na žaloba na platnost manželství a zkoumá se, jestli platně vzniklo nebo platně nevzniklo. Tyto otázky spojené s nějakým vnitřním či vnějším násilím, tlakem, psychickým útlakem, manipulací a podobně spadají pod kánon 1095 N2 a N3, kdy některá ze stran nebo obě nejsou schopny z psychických příčin převzít podstatné manželské povinnosti. Těma podstatnýma manželskýma povinnostma se nemyslí jenom sexuální soužití, tím se myslím právě celý komplex věcí, které umožňují, aby se ti dva manželé navzájem posouvali společně k Pánu Bohu, aby byli schopni společně hospodařit, společně si naslouchat, společně vychovávat děti. To manželství je popisováno právě v tom pozitivním rozměru, jak by mělo vypadat. No a když tam něco z toho není, a v případě domácího násilí nebo nějakého nátlaku, tam samozřejmě není ve velmi závažné míře to, co by tam mělo být, tak to potom většinou spadá do tohoto důvodu pro neplatnost.
Když za vámi přijde osoba, která zakouší domácí násilí a žádá právě zneplatnění toho manželství, máte vy nějakou možnost jednat tak, abyste jí pomohla a naopak té situaci ji neuškodila?
Takto. Proces o prohlášení neplatnosti manželství většina církevních soudů zahajuje až poté, co manželství je rozvedeno před státem. To jako na začátek říká. Oni mají povětšinou vyřešeny otázky společného soužití, společných dětí a společného majetku a řeší v podstatě svoji pozici v církvi nebo svoji statutární vymezení. Potom jde o to, jak já při tom jednání u církevního soudu k těm osobám přistupuju. Já jsem u soudu 22 let, takže už jakousi zkušenost mám i s touto oblastí. Jde tam vždycky o způsob jednání s těmi lidmi. To, jak probíhá proces, nebo jak mají podat žalobu, jaké dokumenty k tomu je potřeba dodat, jak to řízení dál bude pokračovat, jaké důkazy mají dodat a podobně, tak tam je to stejné, i když se jedná o domácí násilí, i když se jedná o nějaký jiný důvod neplatnosti. Ale v těch případech domácího násilí je potřeba daleko citlivěji přistupovat jak ke případnému zveřejňování těch informací před tím násilníkem nebo tomu násilníkovi, protože když pojednáváte o neplatnosti manželství, tak obě dvě strany mají stejná práva v tom procesu. Takže se předpokládá, že tam přijdou vypovídat osoby, které ví, co tam probíhalo, pravdivě to popíšou, někdo jim to dosvědčí. V těch případech domácího násilí se musí poněkud obezřetněji zacházet s tím, co říct a co uvést do spisu. Nemyslím ve smyslu jako popírání nebo pokrucování pravdy, ale spíš ve smyslu, jestli je to nutné nebo potřebné pro to řízení nebo ne, aby to nevyvolalo zase nějaký další konflikt. Co se týče té oblasti domácího násilí, tak postupně se začaly vypracovávat různé postupy, informace, pastorační příručky a právě předseda Olomouckého církevního soudu společně s kolegyní Jiřinou Navrátilovou a s Lucí Paprštajnovou vypracovali příručku nejen pro pastorační pracovníky na téma domácí násilí, právě kvůli tomu, aby se dostalo do povědomí církve a pracovníků v církvi, dostali právě ty pojmy a způsob, jak pracovat s obětmi domácího násilí a jak řešit tyto situace. Není to čistě právnická věc, jsou tam i psychologicko-sociologické záležitosti. Právě na tu oblast domácího násilí ta osvěta začíná být už i v církvi.
Jak je možné, že ten proces trvá tak dlouho?
Je nás málo. To zní jako výmluva samozřejmě. Proces o prohlášení neplatnosti nebo tyto záležitosti kolem církevních soudů většinou dělá určitá skupina osob, které mají požadované vzdělání. Pro soudce a pro obhájce svazku je potřeba, aby měli alespoň licenciát z kanonického práva, nebo doktorát. A to je vzdělání, které nemůžete získat v České republice. Lidé, kteří se zajímají o církevní právo a chtějí ho studovat, povětšinou studují v Římě na některé z papežských univerzit nebo na Katolické univerzitě v Lublinu, kde se tento titul dá získat. Už dvakrát v České republice byl organizován kurz, kdy vyučující z Katolické univerzity v Lublinu přijížděli dávat přednášky vždycky několik let. Ten první kurz skončil kolem roku 2000, proběhal na Velehradě a pořádal ho pan docent Polášek. A ten druhý kurz skončil kolem roku 2015, proběhal na Vranově u Brna, pořádal ho pan doktor Karel Odlita, předseda Brněnského církevního soudu. Na těchto kurzech získalo vzdělání v kanonickém právu vždycky více osob, typuju, že to mohlo být tak kolem 50-60 na každém z těch kurzů, ty potom se zapojili do určité míry do práce církevních soudů. Církevních soudů v České republice je několik, každý z těch soudů potřebuje určitý počet pracovníků, aby dokázal vždycky složit tribunál, který posuzuje senát, který posuzuje to konkrétní manželství, tu konkrétní manželskou kauzu. Ti lidé se v něm střídají, při těch procesech střídají. Co se týče zaměstnanců třeba Olomouckého církevního soudu, tak jsou to povětšinou kněží, kteří působí jako faráři nebo kaplani někde v diecézi a tu činnost u soudu vykonávají jaksi navíc. Takže kromě toho, že museli získat vzdělání někde v zahraničí, tak běžně působí v duchovní správě a na ten církevní soud v podstatě dojíždí asi jednou za měsíc na takzvané zasedání církevního soudu, kde se konají jednání, vynáší se rozsudky a podobně. Je jasné, že těch odborníků moc není, mají jiné povinnosti, nejsou tam každý den jako na normálním soudě soudci třeba. Navíc těch kauz je hodně, protože pokud vezmete, že v České republice je kolem 50% rozvodovost, a to už mnoho let, určité procento z toho jsou i svazky křesťanské nebo svazky, kdy některá z osob potom vstupuje do vztahu s katolíkem, ty to potom podávají, ty žaloby na církevní soud. Nejsem vám schopna teď z hlavy říct počty, ale u Olomouckého církevního soudu běžně je takových 110-120 živých kauz, které běží a jsou projednávány. To je ten důvod jakési pomalosti církevních soudů. Druhý důvod je taky, že se tam jedná o soudní proces, že to není tak, že podáte nějakou zprávu a soud to posoudí a vynese rozsudek. Ten proces probíhá tak, že je podána žaloba, kromě těch technikálí, jakože jsou obeslány obě dvě strany, jich se to týká, to znamená bývalý manžel, bývalá manželka. Tu záležitost potom posuzují tři soudcové, kteří jsou ustanoveni k tomu konkrétnímu posuzování. V té konkrétní kauze vystupuje osoba, která se jmenuje obhájce svazku, která má hájit platnost manželství a notář. A pak je potřeba vyslechnout minimálně žadatele. Lépe je, když je vyslechnuta i ta druhá strana, druhý manželský partner, potom minimálně dva svědky, protože podle zásady římského práva jeden svědek, žádný svědek, takže minimálně dva svědky potřebujete v každé kauze. Potom to nějakou dobu posuzuje obhájce svazku, který má hájit platnost manželství. Když má co hájit, tak napíše, co hájí. Když nemá co hájit, tak se svěřuje soudcovské spravedlnosti. Pak to posuzují ti tři soudcové. Každý z nich to nějakou dobu má. Potom se sejdou, vynesou rozsudek. Jsou tam některé lhůty, které jsou dány kodexem, které se nedají opomenout, takže odsud plyne ta délka.
Zeptám se úplně na odlehčující otázku. Kde vy jste studovala církevní právo?
Já jsem studovala teologii na Teologické fakultě v Olomouci, nejdřív magisterské studium na oboru teologie, potom doktorské studium u pana profesora Gureckého a specializaci kanonicko-právní jsem studovala právě na jednom z těch dvou kurzů na Katolické univerzitě v Lublinu. Licenciátní práci mě vedl pan profesor Miroslav Šitař. Já jsem studovala na tom druhém kurzu, na tom vranovském kurzu.
Jak na ta svoje léta studijní pamatujete?
Já na studijní dobu vzpomínám dobře, protože mě to církevní právo baví teoreticky, nejenom prakticky. Pro mě to byla doba hezká, doba, kdy jsem mohla se seznámit se spoustou odborníků, kteří mi potom dále pomáhali v životě. Byla to doba hektická, protože já jsem vlastně veškerá studia, kromě magisterského studia teologie, studovala při zaměstnání, takže odtud ten chaos, ale jinak to byla hezká doba. A jsem strašně vděčná některým lidem, nejenom uvedenému panu profesoru Šitařovi a panu profesoru Gureckému, ale i dalším, kteří nás uváděli do vědecké práce, kteří nám předávali své praktické zkušenosti. Bylo to hezké.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Monikou Menke je u konce. Příští týden se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách na okraj.art a na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Válíková.